Bună dimineața, astăzi e vineri 8 octombrie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm împreună cu colegii de la Praga și de aici din Chișinău să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Noaptea a trecut fără temperaturi sub zero, dar și aseară, și în faptul nopții, și în această dimineață, toată lumea pare să fi simțit cum intră frigul în oase.
Disconfortul termic se pare că va continua și pe parcursul zilei, deoarece temperaturile promit să fie perfide, adică bunișoare la înfățișare, cum se spune, dar cam rele pe bune. Se va ajunge de la grad cu grad noaptea până la 8 în amiază în zona de nord, până la 11-12 în zona de centru și capitală, iar în sud sunt așteptate plus 13, e adevărat, după o noapte mai blândă din punct de vedere termic.
Cel puțin 12 partide și-au depus listele de candidați la CEC pentru alegerile din 28 noiembrie și caravana lor promite să se lungească. Vom discuta astăzi despre bucătăria partidelor în care se plămădesc respectivele liste și despre alte aspecte ale funcționării acestor vehicule spre putere cu domnul doctor în istorie Anatol Țăranu.
Realitatea cu amănuntul, ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni de dimineață. Călătorul obosit prin deșertul tranziției Iulian Ciocan ne va vorbi despre invadatorii moderni ai spațiilor verzi și despre adevărații apărătorii acestora coborâți din apartamente. Veți mai asculta în partea a doua emisiunii jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu, astăzi despre reacția mediilor de informare la un pericol terorist ca sursă de demoralizare copleșitoare. Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Sandu Eftode este în studioul nostru de la Praga și vă invită la o nouă cură de informare. Sandu, bună dimineața!
Bună dimineața! Anchetatorii transnistreni trimit în judecată dosarul Vardanian, decizie împotrivise Vladimir Voronin unor ajutoare americane, deversarea toxică în Ungaria ajunge în Dunăre și pericolul unei confruntări monetare internaționale pe agenda Reuniunii Femei și Băncii Mondiale, acestea sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Anchetatorii transnistreni au trimis joi în instanță dosarul jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în arest la Tiraspol de jumătate de an, sub acuzația de trădare și spionaj în favoarea Chișinăului. Soția jurnalistului, Irina Vardanian, a declarat Europei Libere că aceasta înseamnă prelungirea automată a lui de arest pe perioada procesului, care poate dura până la 6 luni. Irina Vardanian a mai spus că nu cunoaște cum sunt formulate acuzațiile împotriva soțului ei și care este pedeapsa cerută de procurori pentru că dosarul este ținut în secret. Ernest Vardanian este apărat de un avocat din oficiu. În ciuda cererilor de la Chișinău și ale unor guverne occidentale, autoritățile transnistrene nu acceptă avocații angajați de familia jurnalistului. Guvernul a scos parafa secretă de pe încă un document din corespondența fostelor autorități comuniste, în care președintele Vladimir Voronin critica propunerea de ajutoare din partea Statelor Unite prin programul Compact. Într-un răspuns trimis guvernului și conducerii Parlamentului în noiembrie 2007, fostul președinte scria că oferta americană este foaie verde. Americanii au grijă de ei, pe noi pur și simplu ne folosesc și încă ne critică, am citat. Guvernul actual a semnat la începutul anului cu Statele Unite programul Compact. Moldova obține ajutoare nerambursabile de 262 de milioane de dolari pentru restabilirea drumurilor și rețelelor de irigare, angajându-se în schimb să combată corupția și să îmbunătățească transparența guvernării. Autoritățile din Ungaria spun că rezidurile toxice deversate luni de la o uzină de aluminiu au ajuns în Dunăre. Echipele de intervenție încearcă să dilueze amestecul de apă și metale grele pentru a apăra fluviul de ceea ce premierul Victor Orban a numit catastrofă ecologică fără precedent. 4 oameni au murit în satele inundate luni de scurgerea deșeurilor în vestul Ungariei. În râurile Raba și Mosoni, afluenți ai Dunării, s-au înregistrat cazuri de moarte a peștelui. Tot peștele a murit într-un râu mai mic, Marcal, primul afectat de deversare. Unii ecologiști se tem că deversarea toxică poate afecta întregul ecosistem al Dunării, al doilea râu ca mărime din Europa. Un comitet al Senatului American spune că fondurile destinate firmelor private de securitate din Afganistan au ajuns uneori pe mâinile talibanilor. Potrivit unei investigații a Comitetului pentru Serviciile Armate, guvernul nu i-a verificat îndeajuns și nu a reușit să-i controleze pe cei angajați pentru operațiuni de securitate și pază în Afganistan. Raportul mai spune că în unele cazuri, o firmă britanică angajată de forțele aeriene a folosit lideri rebeli afgani, inclusiv suporteri ai talibanilor, la recrutarea gardienilor pentru o bază aviatică. Riscurile unei posibile confruntări valutare internaționale urmează a fi dezbătute la ședințele anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care încep astăzi la Washington. Asemenea, pericole au fost semnalate de directorul executiv al FMI, Dominic Strauss-Kahn, a spus într-un interviu cu presa franceză că deprecierea monedei chineze, yuanul, este una din sursele de tensiune în economia globală și se află pe cale să se transforme într-o amenințare, am citat. Președintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick, a avertizat guvernele împotriva deprecierii artificiale a monedei naționale, în speranța sporirii exportului, Zoellick spunând că asemenea metode nu funcționează. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Așa cum vă spuneam, cu anumite disfuncționalități de voce și de microfon, începem această dimineață, doamnelor și domnilor, cu doctorul în istorie, analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țăranu, listele pretendenților la mandatul de deputat ale mai multor partide au fost deja prezentate la CEC. Alegătorii pot vedea din nou aliniată ca pentru inspecție elita politică sau pe cei care pretind să o reprezintă și în care intenționează și care intenționează să guverneze țara. A început oficial o nouă campanie electorală. Întâi de toate, cum vi se pare această aglomerare care promite să fie și mai mare pe drumul îngust ce duce spre guvernare? A devenit politica un afrodisiac mai puternic?
Eu cred că această, cum l-ați exprimat foarte plastic, aglomerare în prima zi a campaniei electorale, când 12 partide s-au înregistrat la CEC și au apărut mai mulți candidați independenți care intenționează să acumuleze deci voturile necesare, sau mai bine zis, să acumuleze semnăturile pentru a se înregistra la CEC, vorbește despre faptul că în Republica Moldova s-a acumulat o doză substanțială de oameni dezamăgiți și în aceste condiții mai mulți aspiranți la funcția sau la postul de deputat încearcă să se folosească de acest lucru. Cu adevărat, faptul că nu a avut loc referendumul, care era parcă o chestie deja făcută, a trezit aceste așteptări și eu cred că această campanie electorală și alegerile din 28 noiembrie va înregistra un număr record de aspiranți.
Vorbim de aspiranți, dar cât de inspirat, domnule Țăranu, vi se pare acest început de campanie, atât pentru componentele Alianței pentru Integrare Europeană, cât și pentru opoziția comunistă sau pentru cele extraparlamentare?
Eu cred că opoziția comunistă poate să jubileze. Așa cum au început campania Alianța pentru Integrare Europeană și toată tabăra democratică vorbește despre faptul că ei, practic, nu prea conștientizează toată asprimea luptei care îi așteaptă în această campanie electorală. Desigur, aceste disensiuni care s-au revărsat la suprafață și care demonstrează că despre o unitate în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană nici nu putem vorbi, faptul că principalele partide democratice nu pot să găsească o platformă comună pentru a ieși și a crea un front comun împotriva comuniștilor, desigur că micșorează substanțial șansele taberei democratice de a obține un succes pe data de 28 noiembrie.
Dar, domnule Țăranu, unii ar crede că, de exemplu, această competiție parcă între membrii Alianței de a scoate la suprafață toate motivele de sfadă sau de încruntare unul altul, se face special, știți, după logica Nu contează că se vorbește de rău sau de bine, contează că se vorbește despre tine.
Eu nu cred că partidele Alianței pentru Integrare Europeană au nevoie de o reclamă suplimentară. Ei sunt destul de vizibili în spațiul mediatic, mai ales luând în considerație faptul că în Republica Moldova au apărut și câteva televiziuni de nișă care permit de seară cu seară ca principalii protagoniști politici să apară pe sticlă și să fie în văzul tuturor. Mai mult, în acest an de guvernare democratică s-a schimbat radical situația pe piața mediatică. A fost spart acest monopol al comuniștilor care a fost instaurat în această zonă și eu nu cred că principalii actori politici din Republica Moldova pot să se plângă că nu au o vizibilitate suficientă pentru ca să-și poată îndeplini datoriile sale politice. Din acest punct de vedere, nu cred că ei au nevoie de această reclamă suplimentară ca despre ei neapărat să se vorbească. Mă tem că este vorba pur și simplu despre o neglijență politică elementară, despre faptul că există o eroare de calcul sau, mai bine zis, o nepăsare tradițională pentru politicul moldovenesc.
Listele partidelor și unora am auzit că li se frânge inima când văd câtă lume este dornică să se sacrifice la munci grele pentru popor. Aceste liste, domnule Țăranu, cine le face? Cine decide, de exemplu, într-un partid dacă Păcală urmează să fie numărul 1 pe listă sau 10, Tândală pe locul 3, Pepelea în general să fie izgonit din acest pomelnic?
Păi este deja o tradiție în viața partinică din Republica Moldova când acest sistem proporțional care deja domină aproape 20 de ani viața politică de la noi a adus la faptul că oligarhia de partid sau mai bine zis principalii lideri sau liderii partidelor determină de cu sine putere cine trebuie să fie în listă și cum această listă trebuie să arate în fața alegătorilor. Din păcate, această situație există și trebuie să recunoaștem că aici avem puțină democrație la capitolul exprimarea liberă a opiniilor membrilor de partid în ceea ce privește întocmirea listelor electorale.
Judecând după aceste liste, dumneavoastră cel puțin, pentru că aveți și o bogată experiență de politician, inclusiv ca parlamentar, puteți să vă dați seama de gradul de democrație internă dintr-un partid sau altul? Sau asta nu vi se pare relevant?
Da, desigur. Oamenii care bine cunosc cina politică moldovenească și pe principalii protagoniști își dau foarte ușor și lesne seama cum au fost întocmite aceste liste și câtă democrație a existat la acest capitol. Practic, listele tuturor partidilor politice din Republica Moldova demonstrează că ele au fost întocmite după principiul fidelității personale față de lider. Și, desigur, cu anumite derogări de la această regulă, dar, în general, regula a funcționat aproape că impecabil.
Cum vi se pare ideea Maie de a prezenta în ordine alfabetică și asta în condițiile în care literele U și P sunt destul de îndepărtate de mandatul de deputat, în eventualitatea în care formațiunea accede în Parlament?
Mi se pare o inițiativă absolut neinspirată. Ea demonstrează mai degrabă faptul că în Maie nu există locomotive care pot să tragă după sine lista și faptul că liderul partidului nu reprezintă o persoană carismatică care poate să facă ca lista să apară într-o lumină favorabilă de la bun început, i-a făcut să caute acest, dacă aș putea așa să mă exprim, și dătlic pentru a ascunde o problemă la acest capitol. Care este rostul o lună întreagă să pierzi și să nu demonstrezi electoratului care, în ce constă efectul adevărat al propriei liste? Să nu uităm că în Republica Moldova oamenii totuși sunt orientați mai degrabă spre personalități, spre lideri, pentru a aprecia calitatea unei liste. Din acest punct de vedere, lipsa transparenței, lipsa unei înțelegeri clare ce reprezintă partea de vârf a listei, mai degrabă defavorizează partidul decât o favorizează.
Se tot vorbește, domnule Țăranu, despre votul etnic. Cum se vede acest, sau dacă se vede în liste acest vot, prin nume de, prin persoane, ca să zicem așa, prin candidat. Sau credeți că minoritățile etnice își încredințează interesele reprezentanților majorității etnice ca unui frate mai mare?
Nu este așa. În Republica Moldova, cu adevărat, există acest vot etnic și el, practic, periclitează mersul bun al vieții politice din Republica noastră. Acest lucru se explică prin faptul că votul etnic este unul categoric solidar și se fixează sau se acumulează într-o anumită zonă a eșecherului politic. În cazul dat este vorba despre Partidul Comuniștilor, care prin retorica sa absolut demagogică referitoare la orientarea sa spre Rusia, de fapt captează interesele și orientările a rusolingilor din Republica Moldova. Ca rezultat, comuniștii primesc un bonus suplimentar care le permite în permanență să domineze scena politică din țara noastră. Dar acest vot etnic vorbește despre insuficiențele pe care le demonstrează partidele democratice la capitolul captării voturilor minorităților, dar în același timp vorbește și despre faptul că moldovenii, românii, moldovenii din Republica Moldova nu sunt capabili la o solidaritate națională în problemele cheie ale dezvoltării țării noastre. Și acest lucru este foarte supărător și, iarăși repet, deformează foarte substanțial deformează viața politică a Republicii în sensul exprimării orientării noastre geostrategice sau geopolitice.
Și ultima întrebare, domnule Țăranu, luând în considerație aceste liste și acest început de campanie, în ce măsură credeți că absenteismul, așa cum s-a spus în repetate rânduri până acum, va rămâne cea mai, cum să zic, acută problemă a viitoarelor alegeri?
Referendumul, experiența referendumului demonstrează că acest lucru este foarte real și dezamăgirea care există îndeoseb în zona electoratului democratic sau în zona electoratului cu viziuni democratice vorbește despre faptul că noi am putea să ne ciocnim cu acest efect inclusiv și în alegerile din 28 noiembrie. Absenteismul politic devine o problemă pentru Republica Moldova, iar părțile mai conservatoare ale societății, care de obicei sunt foarte disciplinate, și acest lucru a demonstrat referendumul, iarăși ar putea să determine viitorul țării noastre. Este nevoie ca partidele politice să depună niște eforturi susținute în ceea ce privește mobilizarea propriului electorat.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru din această dimineață a fost doctorul în istorie și reputatul analist politic Anatol Țăranu. Este ora 7 și aproape 18 minute. În partea a doua a acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile din nou Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Anchetatorii transnistreni au transmis joi în instanță dosarul jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în arest la Tiraspol de jumătate de an, sub acuzația de trădare și spionaj în favoarea Chișinăului. Soția jurnalistului Irina Vardanian a declarat Europei Libere că aceasta înseamnă prelungirea automată a termenului de arest pe perioada procesului, care poate dura până la 6 luni. Autoritățile din Ungaria spun că rezidurile toxice deversate luni de la o uzină de aluminiu au ajuns în Dunăre. Echipele de intervenție încearcă să dilueze amestecul de apă și metale grele pentru a apăra fluviul de ceea ce premierul Victor Orban a numit deja catastrofă ecologică fără precedent. Unii ecologiști se tem că deversarea toxică poate afecta întregul ecosistem al Dunării, al doilea râu ca mărime din Europa. Un comitet al Senatului american spune că fondurile destinate firmelor private de securitate din Afganistan au ajuns uneori pe mâinile talibanilor. Riscurile unei posibile confruntări valutare internaționale urmează a fi dezbătute la ședințele anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care încep astăzi la Washington. Asemenea, pericole au fost semnalate de directorul executiv al FMI, Dominique Strauss-Kahn, într-un interviu cu ziarul francez Le Monde. La reuniunea FMI și Băncii Mondiale va participa și ministrul moldovean de finanțe Vladislav Negruță, însoțit de guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu. Potrivit unui nou raport despre starea economiei globale publicat miercuri de FMI, în Moldova economia va crește anul acesta cu 3,2% și cu 3,5% anul viitor, după scăderea dramatică de 6,5% din 2009. Alexandru Liliana, atât, deocamdată aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, adresa noastră de internet, europalibera.org. Este ora 7:20. Cândva în copilărie ne făceam chipiuri din ziare. Era Pravda, Izvestia și era poate cea mai bună și mai decentă întrebuințare a celor ziare. Acum te și sfiești să faci așa ceva. La urma urmei, colegii sunt colegii noștri. Ce Dumnezeu! În plus se scrie frumos, formatul ziarelor e mai mic pentru chipiuri. De fapt, cum se mai scrie astăzi, Liliana? Revista Presei ar trebui să...
Și presa de astăzi se uită mai atent peste listele electorale. Moldavskie Vedomosti, pentru a încerca să ghicească pe cine din aceste liste ar promova fiecare formațiune la funcțiile cheie în stat. Despre PLDM, ziarul emite următoarele ipoteze: șef de stat Vlad Filat, premier Iurie Leancă, speaker Ghenadie Ciobanu și primar de Chișinău Alexandru Tănase. Dacă ar guverna singuri pe liști, i-ar face pe Ghimpu președinte, pe Chirtoacă premier, pe Hadârcă speaker și pe Moldovanu primar de Chișinău. Pe cine și în ce funcții mai văd jurnaliștii de la Moldavskie Vedomosti analizând listele celorlalte formațiuni, vă las să găsiți în ziar. Metropolitul Vladimir nu candidează, titrează Jurnal de Chișinău, care la fel a luat la bani mărunți listele electorale. Deși ne-am fi așteptat să-l regăsim pe metropolit pe lista Partidului Umanist condus de Valeriu Pasat, lista formațiunii nu conține niciun cleric, constată publicația. Mi-a atras atenția și un alt articol din acest ziar cu titlul Hotărâri desecretizate în van, în care se constată că actuala guvernare nu a găsit deocamdată pârghii pentru a întoarce bugetului de stat banii cheltuiți în van de echipa lui Voronin, risipă la care indica mai multe documente secrete care au fost desecretizate de actualul cabinet. Ziarul dă exemplul celor 2 milioane de lei din care statul a procurat apartamente fostului șofer personal sau fostului șef de protocol al lui Voronin și unui veteran chiar protejat de acesta cu cetățenie rusă. Petru Bogatu de la același ziar analizează burzuluiala de la Universitatea Tehnică din Moldova, unde un grup de studenți au protestat de UNES pe motiv că acolo ar fi fost închise grupele cu predarea în limbă rusă. E o diversiune care deconspiră miza comuniștilor la alegerile din noiembrie, crede editorialistul de la Jurnal de Chișinău.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am vizionat de UNES un filmuleț după care am simțit gustul amar al decepției. Va să zică, în sectorul Râșcani al Capitalei, niște indivizi care construiesc o spălătorie înfiptă într-un parc se luaseră la svadă cu cetățenii care nu doreau tăierea copacelor din jur. Părțile beligerante se certau, se bălăcăreau, se făceau cu ou și cu oțet, invocau argumente, se îmbrânceau, se loveau, se înjurau. Un spectacol dezgustător, penibil, halucinant. Am știut încă în zorii tranziției că spațiile verzi din Chișinău vor avea o viață dificilă într-un municipiu în care supermarketurile, blocurile de locuințe, castelele faraonice, benzinăriile, spălătoriile și buticurile apar pe mică de ceas, într-un municipiu în care e puțin loc pentru construcții, ochii hulpăvi ai noilor ziditori se îndreaptă în mod firesc spre spațiile verzi. Acolo e o pâinică de mâncat. Ai doborât voinicește niște copaci și gata, terenul pentru construcție îți stă la dispoziție. Mai e nevoie, ferește, de autorizație, dar și asta poate fi obținută. Dacă știi să descrii în culori seducătoare viitoarea construcție, impactul ei benefic asupra vieții cetățenilor. Dacă am înțeles eu bine, și ziditorii spălătoriei din sectorul Râșcani aveau autorizație. Bineînțeles că nu toți cei care mușcă din spațiile verzi întâmpină o ripostă hotărâtă. Depinde de circumstanțe, de cât de apropiate sunt casele și garajele cetățenilor. Ziditorii care mușcă o felie de parc mai îndepărtată de casele oamenilor au șanse mai mari, iar uneori, probabil, oamenii sunt pur și simplu copleșiți de autoritatea celor care își delimitează o porțiune de parc. Bună oară! Mai bine de un an și ceva în urmă, cineva și-a delimitat o bucată din parcul de pe strada Sarmizegetusa. Pe gardul împrejmuitor scrie Biserică Ortodoxă. E adevărat că dincolo de gard, construcția stagnează, dar totodată nimeni nu pare deranjat de parcelarea spațiului verde. Asaltul asupra spațiilor verzi va continua fără doar și poate. Iar supraviețuirea lor, după părerea mea, a unui călător obosit prin deșertul tranziției, va depinde nu de vigilența cinovnicilor, ci de reacția simplilor cetățeni.
Jurnal de corespondent acum, semnat Traian Ungureanu, despre mass media ca agitator, propagandist și organizator colectiv al stării de demoralizare.
Mesajul care i-a prevenit săptămâna trecută pe englezi, germani și francezi asupra unui posibil atac terorist a plecat de la agențiile de securitate guvernamentale. Mediile de informare, în special televiziunile, l-au preluat și l-au transformat în cu totul altceva. Cine a urmărit jurnalele de știri și emisiunile speciale pe această temă a rămas probabil cu impresia că urmărește fie o știre despre un atac dus la bun sfârșit, fie un comentariu despre capitularea generală. O televiziune britanică a difuzat de pildă cuvintele unui trecător care ajunsese clar la concluzia că totul e pierdut. Evident, un atac terorist reușește pentru că nimeni nu se poate apăra perfect de amenințări care își pot alege orice arme, orice clipă și orice loc. Însă reacția mediilor de informare a împins lucrurile mai departe, spre concluzia că lumea occidentală e la discreția atacurilor teroriste. De aici, ideea nerostită, dar sugerată, după care împotrivirea n-are rost. Ideea după care ar trebui să ne obișnuim cu noua noastră condiție de victime ale unei forțe care trebuie luată în seamă. Curentul încurajat de mediile de informare e de-a dreptul un act de dezinformare. În această variantă, terorismul e supradimensionat, iar ordinea socială e micșorată. Lipsa de soluții, disperarea și incapacitatea teroriștilor de a face și altceva în afara violenței nu mai contează și nu se mai vede. Imaginea e răsturnată. Slăbiciunea furioasă a violenței devine putere. Prestația mediilor de informare devine, la rândul ei, un pericol redutabil. O sursă de demoralizare mai vastă decât explozia unei bombe într-o piață. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Premierul rus Vladimir Putin a primit de ziua sa sărbătorită ieri un cadou erotic. Câteva studente la jurnalism i-au oferit un calendar în care pozează în lejerie intimă și transmit urări călduroase. Amănunte Alexandru Eftode.
Pădurile au fost stinse, dar eu mai ard încă. Este unul de mesajele călduroase cu dublu înțeles care însoțesc pozele studentelor dezgolite de pe paginile calendarului pentru Vladimir Putin. Sunați-mă acum să vă felicit personal, spune în poză luna decembrie, a cărei vestimentație se reduce la un fel de brâu negru în jurul șoldurilor. Luați-mă pilot secund, se roagă luna iulie. Ce ați spune de o a treia oară, îl îmbie pe Putin februarie. Calendarul este ultima și, după cum scrie agenția Reuters, una dintre cele mai cărnoase acțiuni de imagine pentru Putin, care și-a construit meticulos imaginea unui bărbat puternic, pozând el însuși, ba dezbrăcat până la brâu călare pe cal, ba urmărind tigrii în pădurile siberiene, ba stingând cu avionul incendiile de pădure și turbă vara trecută. Reacția lui Vladimir Putin față de calendar rămâne necunoscută presei, dar studentele model nu au evitat interviurile. Una dintre ele, Sandra Kostromitina, spune că este mulțumită de activitatea lui Vladimir Vladimirovici Putin ca premier. Lucrează bine, de ce să nu îi urăm la mulți ani într-un asemenea mod original, spune Sandra. Dar la Universitatea de Stat de la Moscova, calendarul a atras rapid criticile altor studenți ale Facultății de Jurnalism. Câteva și-au făcut poze pentru un contracalendar. Îmbrăcate în negru și având gura lipită, ele îi adresează în scris lui Putin altfel de mesaje. Cine a ucis-o pe Ana Politkovskaya sau când va fi eliberat Hodorkovski? Creatorii cadoului pentru Putin spun că nu s-au consultat cu primul ministru, iar studioul care și-a asumat drepturile de autor spune că nu reprezintă facultatea de jurnalism, chiar dacă are denumirea facultet. În tot cazul, decanul facultății, Elena Vartanova, nu este impresionată de calendar.
Mi-e că calendarul
Ea găsește calendarul destul de frivol, dar spune că nu este o crimă, este o chestiune de gust, crede Vartanova. Iar gusturile nu se discută. Liliana Alexandru, aveți legătura la Chișinău.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit cât mai călduros și senin cu putință. Aici e Radio Europa Liberă.